Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe queremos dedicar este espazo de Radio Cerna aos compañeiros e compañeiras das ondas de Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, a Radio Comunitaria do Colectivo de Universitarios Activos da Coruña, que desde a última semana do pasado mes de setembro se viu obrigada a pechar os seus micros despois de 21 anos de emisión. O motivo, a incoación dun expediente sancionador por parte da Secretaría Xeral de Medios da Xunta, polo que Quack FM se podería expor a pagar unha multa de ata 200.000 euros. A Xunta abre este expediente sancionador alegando que Quack FM non ten licenza para emitir. Desde Radio Cerna queremos apoiar a esta emisora comunitaria, a Quack FM e a todas as radios comunitarias que teñen recoñecido o seu dereito á existencia como medios de liberdade de expresión dos colectivos e das minorías. Radio Cerna colabora con elas, elas tamén colaboran con nós na emisión dos nosos espazos ambientais e non podemos, por tanto, ser indiferentes ao que está a pasar. Isa Lema, de Quack FM, saúdos.
Moi boas.
Para situarnos, Isa, que son as radios comunitarias e que papel teñen na sociedade?
Pois a verdade é que as radios comunitarias o que fan é garantir o exercicio da liberdade de expresión da cidadanía, que é un dereito fundamental e un dereito universal e que a cidadanía pois fai exercicio del a través da súa participación en medios de comunicación nos que pode intervir e pode participar de maneira directa e especialmente por dar voz aos que non teñen voz ou aos que non teñen acceso tan habitual e tan directo aos de comunicación de masas.
Que tipo de información tratades en Quack FM, Isa?
Pois informamos do que está a acontecer na Coruña, o que está a acontecer en Galicia, en España, e ademais o facemos pois dunha maneira de comunicación de proximidade e tamén nas linguas do país, non? Entón, pois este é o principal fin, pois ser abertos a cidadanía. E logo, pois concretamente Quack FM e sei que tamén o fan outros medios comunitarios de Galiza e do Estado, pois tamén desenvolven outro tipo de actividades, non? Actividades relacionadas pois coa formación, coa alfabetización mediática, co desenvolvemento cultural, coa promoción cultural e a través da difusión de espazos como Radio Cerna, pois tamén educación ambiental, non? E a educación pois en dereitos humanos e dereitos fundamentais.
Isa Lema, antes de falar do que vos pasa agora, do problema ao que vos enfrontades agora, como xorde Quack FM? Porque lembremos que levades 21 anos emitindo ininterrumpidamente a través da frecuencia modulada 103.4.
Foi iniciada por unha sede daquel momento, pois eran estudantes de diferentes facultades da Universidade da Coruña que viñan desenvolvendo pois unha actividade previa pois nun taller de prensa que tiña a universidade naquel momento, no ano 1995, no ano 1996. Outros pois facían programas de radio en radios locais como Radio Culleredo ou participaban así de Radio Leiros e demais, e nun determinado momento pois dixeron: "E por que non facemos un medio comunitario, ou neste caso, por que non facemos unha radio dentro da universidade?" Buscaron un espacio aceitado, escolleron a facultade que estaba máis alta e chegaron a un acordo, pois naquel momento, con quen era a equipa reitoral, ou equipa de canal, mellor dito, da facultade de Económicas. Tivo tanto a autorización e o permiso e apoio da universidade, como tamén naquel momento, xa antes de emitir, solicitou a Xunta de Galicia por escrito un permiso para poder emitir. É dicir, Quack, dende o primeiro momento, quería ter unha licencia e quería que a Xunta de Galicia pues, recoñecera o seu dereito a emitir, non como unha radio comercial, senón como unha radio educativa, cultural e comunitaria, que en aquel momento pois era o que decía a legislación da comunidade autónoma.
Que resposta vos deu a Xunta ante esa primeira solicitude de licenza para emisión?
Que non podía conceder a licencia porque tiña que esperar ao desenvolvemento dun reglamento. Claro, cando ti tes 20 anos, estás na universidade, ou 18, estás na universidade, queres emitir, queres exercer o teu dereito á liberdade de expresión e de comunicación, que está recoñecido na Carta de Dereitos Humanos e na propia Constitución Española, e te din que tes que esperar a que a Administración Central desenvolva un reglamento, pois, lóxicamente, consideras que é mellor emitir. E además tes o apoio da casa que te acolle, que é a Universidade da Coruña, e non consideras que teñas a necesidade de esperar por unha licencia oficial, non?
Coac FM solicitou licenza en varias ocasións, en ningunha delas foi posible, faltaba o desenvolvemento dese regulamento específico, pero na Lei Xeral de Medios Audiovisuais de 2010 xa se recoñece non só o dereito a existir das radios comunitarias, senón tamén o seu dereito a obter licenza. Vos dicides que a propia Xunta de Galiza está a incumprir as súas leis.
Efectivamente, non se está a cumprir en absoluto, que esa propia lei recoñece no seu articulado, primeiro, que os medios de comunicación son un dereito da ciudadanía, que o goberno do Estado debe no prazo de 12 meses, é dicir, do 2010, bueno, pois no 2011, aprobar un reglamento que regule a concesión de licencias para servicios de comunicación sen ánimo de lucro, comunitarios e sin ánimo de lucro. Claro, pasaron 7 anos dende a aprobación da lei, e non hai absolutamente ningún reglamento en riba da mesa.
Dicides que ademais o máis rechamante desta normativa é que obriga as administracións competentes, neste caso sería a Xunta, a dotar dunha licenza provisional a aquelas radios comunitarias anteriores a 2009, mentres que ISA.
Mentras as autoridades competentes, como podería ser a Xunta de Galicia, saquen un concurso aceitado para conceder licencias definitivas aos medios comunitarios. Entón, é que nos atopamos nunha situación de absoluta injusticia e absoluta inseguridade. Non temos posibilidade de licenza e, por outro lado, a non ter licencia é unha responsabilidade por omisión do seu deber do goberno do Estado e logo do goberno da Xunta.
Acaso o Partido Popular, o pasado mes de xuño, todos os grupos parlamentarios do Estado aprobaron unha proposición non de lei que instaba a cumprir precisamente a normativa que obriga a dotar dunha licenza provisional a aqueles servizos de comunicación comunitarios anteriores a 2009. Coac FM non é a única radio comunitaria expedientada nestes momentos en España. Pensades que detrás destes expedientes hai unha intención non confesada do goberno estatal contra as radios comunitarias?
Absolutamente, porque además é que non o decimos nós, é que o di o propio Ministerio de Industria. Xa no, a finais do ano 2015, filtrouse na prensa un informe interno do Ministerio de Industria, e neste documento interno, neste informe interno do Ministerio de Industria, o que se facía era recomendar modificar a legislación do reparto de licencias e eliminar a categoría audiovisual de televisións e radios comunitarias. Este informe é de 2015 e xusto no 2015 é cando empezaron estas iniciativas administrativas de facer escoitas e de incoar expedientes en diferentes partes do Estado. O objetivo é, pola vía da sanción administrativa, facer que os medios comunitarios pois non teñan dereito a emitir. Cando cerras un medio, calquer medio de comunicación, se xa público, se xa privado, o que estás facendo é poñer en risco a democracia de un país.
500 programas e 1.200 colaboradores en 21 anos. Grazas a Coac FM podes escoitar programas como este de Radio Cerna e moitos outros de interese únicamente social e educativo. Animámoste a escoitar Coac FM agora por internet e apoiar a súa campaña Coac FM Resiste fronte ao seu peche definitivo e fronte a unha sanción que podería quedar os 200.000 euros.